habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington
waa talaado bisha janaayo waa 8 sanadka 2019 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitriban iyo boga v o a somali.com saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo idaacaddeennana waxaa wadajir idinkugu daadihinaya saare cabdi axmed iyo anigoo ah jaamac buule jaamac
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimona waxaa ka mid ah maamul goboleedka puntland oo yeeshay madaxweyne cusub kadib markii doorasho saddex wareeg ah uu ku badiyey siciid cabdulaahi dani
waxaan aad ugu faraxsanahay natiijadii halka soo baxday waxa ay bilaabatay weji cusub oo dadka reer puntland aan rajaynayo inaan mas-uuliyadda ay saareen aan ka soo bixi doono waxaan ka codsanayaa dhammaan shacabka inta halka joogtay inta maqanba inay gacmahaas qabsadaan
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan falanqayn ku saabsan doorashada madaxweynaha cusub ee puntland iyo caqabadaha horyaala
puntland oo laysa badan ba hayska waxaa ugu badan amniga ugu daran ee hadidna caskarigaasi boosaasa iyo daacish iyo alqaacidada oo ku jiraan arrin weyn oo adag weeye oo runtii ku baahan yahay inuu waqti geliyo guud ahaan dhaqaalaha iyo shaqala-aanta iyo iyaduna waa arrin weyn oo taagan weeye iyo arrimaha bulshada waxbarashada iyo caafimaadka iyo guud ahaan waxaasi runtii dadkan
waxaan sidoo kale idin haynaa ood maqli doontaan xubintii amuuraha Mareykanka iyo qodobo kale balse marka hore waxa aad ku soo dhawaataan warkii dunida
ciidamada Mareykanka ayaa duqeymo ka geystay shalay deegaanka Baqdaad oo dhaca duleedka magaalada Muqdisho laba duqeyn oo shalay dhacay ayay ku sheegeen inay ku dileen afar ka tirsan kooxda Al-Shabaab sida ay ku sheegeen warmartiyeed ay maanta soo saareen taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika duqeymaha ayaa ahaa kuwa difaaca kadib markii kooxda Al-Shabaab ay weerartay ciidamo Soomaaliyeed oo sida ay u dhigeen ay bahoodaag yihiin warmartiyeedka ciidamada Mareykanka waxaa kale oo ay ku sheegeen dadaadada aan ku celiyay dhegeystayaale warmartiyeedka ciidamada Mareykanka waxa ay sidoo kale ku sheegeen dadaalada ay ciidankooda kuwa caalamka ka socda iyo ciidanka Soomaaliya ay uga go'an tahay inay uga hortagaan Al-Shabaab si aysan u helin fursado ay qaraxyo ku abaabulaan
madaxweynaha kuuriyada waqooyi Kim Jong Un ayaa waxa uu tagay Shiinaha oo uu wada hadlo afar maalmood ah kula yeelanayo madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping tren kasoo kicitumay Pyongyang ayaa Kim iyo xaaskiisa ay u soo raaceen Beijing waana booqashadii 40 iyo sanadkii hore ee Kim uu ku tago Shiinaha oo ay xulufo ka yihiin arinta kuuriyada waqooyi ay ku yihiin booqashadan lama filaanka ayaa waxa ay kor u qaadaysaa warar la isla dhexmaraya waayadan oo sheegaya in madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo Kim Jong Un ay yeelan doonaan shir madaxeedkoodii labaad
madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa cambaareeyay hadal uu jeediyay la taliyaha amniga qaranka ee Mareykanka John Bolton oo ku saabsanaa maleeshiyada Kurdishka ee ka dagaalanta dalka Suuriya John Bolton oo hadalkaasi ka jeediyay dalka Israa'iil ayaa sheegay inay qasab tahay in la damaanad qaado shuruudo ay ka mid yihiin badbaadinta ciidamada Kurdishka ee Mareykanka xulufada la ah ka hor inta aysan ciidamada Mareykanka ka bixin Suuriya Erdogan oo maanta la hadlay xildhibaanada xisbigiisa AKP ayaa John Bolton hadalkiisa ku qeexay mid aan la aqbali karin iyo qalad weyn. Erdogan waxa uu sheegay in heshiis u dhexmaray isaga iyo madaxweyne Donald Trump hase yeeshee xubno ka mid ah maamulka Donald Trump ee ka hadlayay arrintaasi wax aanan sax ahayn. Turkiga ayaa kooxda Kurdishka Suuriya ee YPG u arka inay yihiin argagixiso oo xiriir la leh jabhada Kurdishka ee BKK ee Turkiga ka dagaalanta. Dowladda Turkiga waxay horey wacad ugu martay inay cagta marin doonto kooxdan.
20 caruur ah ayaa ku dhaawacantay kadib markii nin uu maanta oo talaado ah uu ku weeraray dugsiga ay ka dhiganayeen magaalada Biljin. Saraakiil ka tirsan degmada Shishen ee Biljin ayaa waxay sheegeen in ninkan lagu tuhunsan yahay in weerarkaas uu geystay 49 sano jira loogu yeero Jayen laguna qabtay goobtaasi. Ninkaasi ayaa waxa uu ka shaqeynayay qaybta dayactirka ee dugsiga, waxaana saraakiishu ay sheegeen in caruurta weerarkaasi uu soo gaaray amaba lagu qaaday ee markaasi arintaasi ahayn wax soo cusboonaan ay waydan. Saraakiisha ayaa waxa ay sheegeen in caruurta dhaawacantay oo 3 kamid ah ay qabaan dhaawacyo culus loo qaaday isbitaal haatan lagu daweynayo. Warar kale ayaa waxa intaas ku darayaan in weerarkan uu san noqon in kii ugu horeeyay oo dugsi ka dhacashiinaha ku yaala sanadihii ugu dambeeyay ayaa warar noocaan oo kale taa oo weerarada la xiriiray ay soo badanayeen.
Wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Haatanna garowe, maamul goboleedka Puntland ayaa yeeshay hogaamiye cusub kadib markii doorashadii maanta ka dhacday magaalada Garowe uu ku guuleystay Siciid Cabdulaahi Maxamed Dani oo helay codadka 35 ka mid ah 66 xildhibaan ee golaha wakiilada Puntland, halka Asad Ismaan Cabdulaahi oo ahaa murashixii kaalinta labaad galay uu helay 31 cod. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo Puntland soo hogaaminayay 5 sano ee la soo dhaafay ayaa ku haray wareegii koowaad. Wariyaha V O A-da Nuux Muuse Barjeeb ayaa warbixintan Garowe nooga soo diray.
Siciid Cabdulaahi Dani. Doorashada Osaka ee bara 9 iyo qadar daqiiqado ah ka bilaabatay hoolka baarlamaanka Puntland isla markaana ay galeen 22 musharax oo u taagnaa xilka madaxweynaha ayaa waxa wareegga labaad u soo gudbay musharaxiinta kala ahaa Siciid Cabdulaahi Dani, General Asad Ismaan Cabdulaahi iyo Faarax Cali Shire. Waxa xusid mudan in madaxweynihii hore Cabdiweli Maxamed Cali Gaas uu ku haray wareegga koowaad isagoo helay 8 cod oo keliya. Ugu dambeyntii waxa wareegga saddexaad isugu soo haray Siciid Cabdulaahi Dani iyo General Asad Ismaan Cabdulaahi oo kala helay General Asad 31 cod iyo Dani oo helay 35 cod. Gudoomiyaha baarlamaanka Puntland Cabdixakiin Maxamed Axmed ayaa ku dhawaaqay natiijada doorashada.
Natiijadii wareegga saddexaad ee doorashada madaxweynaha dowladda Puntland labadii mudane ee ku tartamayay waxay u kala heleen codkii sidan soo socota. Kow, General Asad Ismaan Cabdulaahi wuxuu helay 31 cod. Laba, Siciid Cabdulaahi Dani wuxuu helay 35 cod. 66 cod ee xubnaha golaha wakiiladu saas ayay ku dhan yihiin. Waxaan marka qirayaa inuu ku guuleystay madaxweynaha dowladda Puntland 5 sano ee soo socota 2019 ilaa 2023 mudane Siciid Cabdulaahi Dani.
Dani ayaa uga waramay V O A dareenkiisa daqiiqado kadib doorashadiisa.
Madaxweyne V O A Nuux Muuse Barjeeb, waxaan rabaa dareenkaaga marka hore inaan ku weydiiyo.
Runtii dareenkayga aad buu u fiican yahay maadaama doorasho nabad ah oo degan ay dhacday. Waxaan ugu hambalyeynayaa shacabka reer Puntland sida wanaagsan ay u agaasimeen iyaga iyo guud ahaan xildhibaanadii matalayaba. Marka guud ahaan shacabka reer Puntland waa salaamayaa, waana mahadsan yahay.
General Asad Ismaan Cabdulaahi oo wareeggii saddexaad ay isugu soo hareen Dani ayaa soo dhaweeyay guusha madaxweynaha cusub.
Waxaan u hambalyeynayaa madaxweyne Siciid, waxaan leeyahay madaxweyne hambalyo, Ilaahay ha ku fududeeyo xilka cusub aad Puntland u qaaday. Puntland waa dhulkeennii, waa jecelnahay Puntland, isku duubnaada weligiin cadowga Puntland waxaan leenahay. Puntland waa isku duuban tahay, cidna wax kama qaadi karto. Insha Allah wayna guuleysanaysaa. Aad iyo aad baad idin salaamayaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.
Madaxweynihii hore ee Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa doorashada kadib isagana ka hadlay isla markaana soo dhaweeyay madaxweynaha cusub.
Waxaan marka u horeysa hambalyo iyo bogaadin u dirayaa madaxweynaha cusub ee Puntland ee 5 sano ee soo socota mudane Siciid Cabdulaahi Dani. Waxaan sidoo kale u mahadnaqayaa guddiga doorashada madaxweynaha iyo madaxweynaha ku xigeenka Puntland ee muujiyay shaqo hufan oo wanaagsan. Tanina waxay ka tarjumaysaa muujinaysaana bisaylka dadka reer Puntland iyo golahooda baarlamaanku. Waxaan ka codsanayaa dadka reer Puntland meel walba ay joogaan in ay si joogta ah oo kala har lahayn oo wanaagsan ay ula shaqeeyaan madaxweynaha cusub ee Puntland ee la soo doortay.
Madaxweynaha cusub ee Puntland ayaa horay u soo noqday wasiirkii qorsheynta dowladda federaalka, sidoo kalena u tartamay madaxweynenimo doorashadii madaxweynaha ee sanadii 2017 lagu qabtay magaalada Muqdisho. Mar uu goobta ka hadlay maanta doorashadiisa kadib, ayuu dhankiisa u mahadceliyay madaxdii ka horreysay iyo musharaxiintii kale ee la tartantay.
Waxaan aad ugu mahadcelinayaa dhammaan shacabka Puntland iyo guddiga hagaayay doorashada maanta halka dhacday oo muujisay si ay ku jirto ilbaxnimo, deganaan, kuna dhacday si nabadgelyo ah. Waxaan halka uga mahadnaqayaa madaxweyne Cabdiweli Maxamed Cali Gaas iyo ku-xigeenkiisii hore Mudane Cabdixakiim iyo dhammaan madaxda dowladda Puntland, ciidamo iyo rayidba. Waxaan aad ugu faraxsanahay natiijadii halka soo baxday. Waxaa ii bilaabatay waji cusub oo dadka reer Puntland aan rajaynayo inaan mas-uuliyadda ay saareen aan ka soo bixi doono. Waxaan ka codsanayaa dhammaan shacabka inta halka joogtay inta maqanba inay gacmaha isqabsadaan.
Madaxweynaha cusub ee Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa isla goobta lagu dhaariyay inta aan la gelin doorashada madaxweyne ku-xigeenka.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Waxaan ku dhaaranayaa magaca Ilaahay.
Waxaan ku dhaaranayaa magaca Ilaahay
inaan ku dhaqmo diinta Islaamka.
Inaan ku dhaqmo diinta Islaamka.
Dastuurka dowladda Puntland iyo qawaaniintiisa dhowro.
Dastuurka dowladda Puntland iyo qawaaniintiisa aan dhowro.
Xilka lay dhiibay daacadnimo u guto.
Xilka lay dhiibay daacadnimo u guto.
Dalka iyo dadkiisa lillaahi ugu adeego.
Dadka iyo dalka iyo dadkiisa lillaahi ugu adeego.
Ugu wallaahiba.
Waa ugu wallaahi.
Sidoo kale isla maanta Axmed Cilmi Cismaan Axmed Garaash oo ahaa wasiirkii duulista hawada ee xukuumaddii waqtigeedu dhammaaday ee uu hoggaaminayay Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa loo doortay madaxweyne ku-xigeenka Puntland. Wuxuuna Axmed Garaash ka mid ahaa 11 musharax oo xilkaasi isu soo taagay. Xildhibaano ka tirsan labada aqal oo u yimid garoowey sidii ay uga qaybgeli lahaayeen doorashadii maanta ayaa VOA uga waramay dareenkooda, kuwaasoo kala ahaa Canab Xasan Cilmi, Faadumo Xasan iyo Sharmaake Garaad Buraale.
Waxaan rabaa inaan mahad celiyo Ilaahay subxaanahu wa tacaal oo si deganaan iyo xasilooni ay ku dhammaatay doorashadii muddada dheer la soo waday ee ka dhacday Puntland. Anigoo ka socda xildhibaan federaalka ah oo ah xildhibaanada laga soo doortay gobolka ee laga soo doortay Puntland, waxaan u arkaa in dad bislaaday oo dowladnimadu dhaliyay oo aad iyo aad u ilaalinaya anshaxa, sharafta, codka, nidaamka oo aad muddo election ka qurux badan waligeen noloshay ma arag. Waa markii labaad aan joogo xildhibaanada Puntland oo wax dooranaya. Waxaan u arkaa inay yihiin doorasho xaq iyo xalaal ay dhacday, si daawacan gudada u daadahaynaysay goob jooga laga wada ahaa sidaa u dhacday cid waliba ay arkaysay.
Wallaahi goobta maanta si qurux badan oo xal ah doorasho aan adduunka ka dhicin baa ka dhacday, oo xalaala oo fiican oo si qurux badan ah. Waxaan rajaynayaa Soomaali meel kastay joogto waxa lay ku dayo ku dayo Puntland ku dayaan leh.
Bismillaahir Raxmaan Raxiim. Waxaan ku faraxsanahay Stadium January 2019 inaan goob joog u ahaa doorasho xor iyo xalaal oo ka dhacday golaha wakiilada dowladda Puntland. Runtii waxay muujinaysaa bisayl iyo qaangaadhnimo 20 sano ay runtii Puntland gaadhay oo ay kaga horeyso Soomaaliyadii Soomaaliya inteeda kale. Marka waxaan halkan hambalyo uga dirayaa madaxweynaha cusub ee shanta sano ee soo socota Mudane Saciid Cabdullaahi Dani. Waxaa lay hambalyo Ilaahay ha ku fudaydiyo xilka culus ee ummadda Puntland oo dhan aad u qaaday. Shacabka Puntland waxaan rajaynaynaa inay madaxweynahooda haddii aan laydma ay garab istaagaan muddo xileedkiisa 5 sano oo insha allahu inagu hogaamin doono aqalka madaxtooyada.
Doorashadan maanta ka dhacday garoowe ayaa ka duwan kuwii hore marka loo eego tirada isku soo sharaxday oo ah tii ugu badnayd ebed. Nuux Muuse Birjeeb, V O A, garoowe.
Mahadsaned Nuux. Markana dhinaca kale ballaan eegno isla magaalada Garoowe, dadweynaha dareenkooda ka dhiibta doorashadan iyo aragtidooda waxa ay tahay. Wariyaha V O A da Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa mikrofoonka V O A da la dhex martay.
Abdullahi Jaamac Saalax wasiirka horodikada
Abdullahi Balka waran maanta doorashada si kulamo
doorashada aad u qurux badan baa dhacday isbeddel la waakeentay wanaagsan wadankuna waa u baahnaa isbeddel wanaagsan inuu ka dhaco aad baan ugu hambalyeynaa madaxweynaha ku guuleystay doorashada waxaan kaloo hambalyeynaa General Asad oo aan leenahay hard luck aad buu dadaalay runtiina waxay ahayd isbeddel loo baahan yahay inuu dhaco maanta
بسم الله الرحمن الرحيم magacaygu waa Cabdi Xiin Umar Ismaan oo kamid ah dhalinyarada Puntland ee doorashadana daawanayay oo la socday si toos ah waxaan halkan hambalyeeyay ugu dirayaa madaxweynaha cusub ee la doortay Saciid Cabdullaahi Danay waxaan u rajaynayaa insha Allah inuu shan sano soo socdo uu noqdo shan sano oo isbeddel Puntland ay filayso helo madaxweynaha sida ogtiin waxa hor yaalla waa qabadaha oo dadku inta badan ay filayaan wax ka qabto sida federaalka dhaqaalaha si degdeg ah u horeeyso iyo amniga oo aad ugu muhiimsan Puntland maanta ay u baahan tahay
magacaygu waa Bilaawr Sama Saalax waxaan aad ugu hambalyeynayaa waan ku faraxsanahay doorashada madaxweyne Saciid Cabdullaahi Danay oo maanta la doortay Saciid Cabdullaahi Danay waa nin runtii wadani ah oo wadanka ka soo shaqeeyay oo ganacsade weyn ah oo ka shaqeeyay muddadii ugu dambeysay 27 sano gaaraysa arrimaha bulshada waa civil servant arrimahaas uu caan ku yahay haddana inuu sii wado oo mas'uuliyad weyn uu la wareego marajeenayay guulba horjeenay
bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Cali Maxamed Cali Ciye Cali Kano waxaan hambalyeeyay u dirayaa madaxweynaha cusub oo la doortay Saciid Cabdullaahi Danay waxaan leenahay madaxweynaha hambalyo umada reer Puntland wax badan bay ka faleysa sidoo kale waxaan u mahadnaqaynaa shirkadii isgaarsiinta oo si fiican noogu soo gudbiyay sidoo kale waxaan mataqaanaa ii sheeg macsalaamiinayna madaxweynihii hore dowladda Puntland Dr. Cabdi Cali Gaas shaqo wanaagsan baan qabatay baan leenahay
magacaygu waa Maxamed Saciid Qolombi waxaan is oran karaa waa ninkii ugu habboonaa oo la doorto bay baarlamaanku aseebeen waana shaqsi hufnaan iyo karti iyo aqoon aan ku aqaan guul baan u rajaynay
asalaamu calaykum magacaygu waa qareen axmed maxamed axmed waxaan hambalyeeyay duco u dirayaa madaxweynaha cusub ee Puntland mudane Saciid Cabdullaahi Danay madaxweynaha waxaan uga fadhinaa golo xukuumadeed oo aqoon iyo oo karti ku soo xusho madaxweynaha waxaan kala ka filaynaa inuu dastuurka ku dhaqmo soo balan qaaday oo sharci uu sareeyo saddexda golana ay maxaan ku jiraahdaa ay isku jirtayaan oo gol walba u madax banaanaan shaqadiisa
hambalyo hambalyo baan leeyahay magacaygu waa Maxamed Sami Xiiray waxaan u hambalyeynayaa madaxweynaha cusub ee maanta la doortay 8 January 2019 runtii doorashadan waxay ahayd doorasho beesha caalamka iyo guud ahaan ummada Soomaalida ay indhaha ku hayaan meesheedii meena martay aad baan ugu hambalyeynaynaa madaxweynaha cusub Saciid Cabdullaahi Danay mar labaad iyo mar saddex
bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu Maxamed Cabdisalaan waxaan ku noolahay Garowe runtii maanta aad baan u faraxsanahay dareenkayguna aad buu kacsan yahay waayo waxaa la doortay madaxweyne cusub oo shan sano Puntland hoggaaminaya waxay u eegtahay maanta Puntland ka dhacday doorasho dimuqraadiya waxaan kala u mahadnaqayaa ninkii labaad oo tartamaya madaxweynaha General Asad in dhalinyaro ah muujiyay firfircooni codad fiican helay Puntland guul baa rajeynaya madaxweynaha cusub waxaan ka rajeynayaa waxa weeye inuu isbeddel leh oo la taaban karo la yimaado aad baan idin salaamayaa
codadka qaar kamid ah dhageystayaasha VOA ee magaalada Garoowe ayaa kuwaasi ahaayeen isla wali arrimaha waxaan ku guda jirnaa doorashada Puntland hadaba maxay yihiin barnaamijyada uu ololaha ku galay Saciid Cabdullaahi Danay sidoo kale maxay yihiin caqabadaha ugu waaweyn ee hortaagan qodobadaas iyo kuwa kale ba jaamac buule jaamac ayaa wuxuu hor dhigay uu ka wareystay Cabdirashid Qalif Haashi oo ah madaxa Macadka Heritage ee daraasadka siyaasadda
waxaan tahay doorashada runtii walaalana shan waxaan baan joogay dadku waaday dirayay xagga kanbeenka iyo socodka meelahan deganahay waxaan arkay mushaarada fashar ka dibayd oo la socdo aad iyo aad baa mushaaraxanka u dhamaayay ila 20 meel iyo 10 iyo meel kale ah oo fuduuxin ku xigeen ma ah xildhibaanaduna waa yaraayeen 6 iyo 7 bay ahaayeen intii dad socdeen dadku badankoodu ragii iskeelin hayeen ragii qabeen laakiin markii maanta doorashadii la guda galay runtii dad lahaad hayeena waa soo dhawaayeen hadda ninkii guuleystay Saciid Cabdullaahi Danay madaxweynaha hadda noqday iyo ninkii Asad ahaa jeneraalku waa lahaad hayeena waa soo dhawaayeen dad kale oo lahaad hayay oo maalintii aad u gaabsan weyn waa jireen kuwa ayuu is hadal hayay oo badanna waa jireen
inta aad ka xasuusato madaxweynaha hadda la doortay Danay muxuu ku ololeeyay muxuuse ka dhabayn karaa wixii uu ku ololeeyay
Danay waxaas leeyahay ninka fardu ahaa oo marka Cabdulla ka soo tago dadka gartan ayaa waxa la oran karaa ninka ugu maaragtay khibrad ugu khibrad dheer buu ahaayo adliisi ayaalahan dambe oo shir qorsheyn oo federaalna waa noqday Puntland siyaabo badan buu ugu dhexjiray oo ganacsi iyo bahda waxbarashada iyo siyaabahaas ugu dhexjiray dad badan oo kala duwanna oo ay rabeen inuu guuleysto. Marka amniga ka hadlay maamulwadaag uu ka hadlay, cadaalad buu ka hadlay, waxaa la yidhahdaa dimuqraadiyadeyn buu ka hadlay. Waxaana noodifadaa culayskiisa iyo miisaankiisana runtii in ay dadku dareensanaayeen in lagu aamini karo maamulaha gobolkan oo gobol runtii dee 20 kirsadey ah. Haddana dee tartan adag oo adag oo adag adag oo runtii la galay oo wareegii labaad markii maamulaha ay saddexdan kusoo hareen hotelkan keeday sida arrinta u kululayd iyo ku daawanayay waa isaga soo tegay. Waxaan isiri bala gurigaay ku daawan isiri sidii maamulaha dadku ay maamulaha runtii ay telefishinka indhaha ugu hayeen oo welwalka iyo maaragtay loona kala baxsana. Waxaa kaloo guud ahaan aan u jeeday dadku badankoodu magaaladii maamulaha dee 10,000 oo dawardaas ookii dadku qof kasta qofku taageersanaa magaaladii dhan baa magaalo waxay noqotay elefishin ku jirta oo runtii aan arkayn qof aan qof la socon. Hadda si waxaad moodaa markii lagu soo kala baxay in la kala degay oo
marka laga tago asaga waxa uu ku ololeeyey, maxaad ka xusi kartaa baayaha ugu waaweyn ee looga baahan yahay madaxweynaha hadda la doortay oo reer Puntland ay u baahan yihiin mas-uul ka tilaabiyo buundooyinkaas?
Runtii hore dadka reer Puntland xildhibaano cusub carada yimid oo 49 meelahaas lagu sheegay guud ahaan nabadkooda aan waxqabad aada ugu hamuman baa moodaa. Waxaan laga garan karaa aan waxna cafiyahayn oo sida hadda madaxweynihii shaqada gacanta ku hayay ay wareega koowaad maaragtay 10 cod wax ka yar loo siiyey oo runtii looga guuray oo loo salugsanaa waxay muujinaysaa in dadkan dad runtii aan cafiyahayn ay yihiin siyaasiyiinta oo xaqabadna raba runtii inay indhaha u furan yihiin. Laakiin runtii waa culaysyo badan baa haysta. Waxaa ugu badan amniga ugu daran oo hadda dhinaca farigaas iyo boosaaso iyo daacish iyo alqaacidaba oo ku jiraan waa arrin weyn oo weyn oo weyn oo adag weeye oo runtii u baahanya inuu waqti geliyo. Guud ahaan dhaqaalaha iyo shaqa la-aanta iyo iyaguna waa arrin weyn oo taagan weeye iyo arrimaha bulshada waxbarashada iyo caafimaadka iyo guud ahaan waxaa suusantii dadkan gobol hadda dhashay oo 2 sano jira maahan sida gobolada qaarkood oo gobol 20 jir ah dadkuna wax badan bay rabaan in wax laga qabto. Dhinacan kale xagga amniga iyo dhinaca Somaliland khilaafaas ka jira khilaaf weyn weeye oo maaragtay sidoo karta in macnaha expectations iyo rajooyin laga qabo inuu wax ka qabto ayna macnaha runtii in loo baahan yahay si wadan iyo carab ku jirta oo aan aakharka nabad iyo walaalow maaragtay aan ka fogaan doonin inuu ku fiiriyo u baahan yahay. Guud ahaan dad iska polarized ah oo siyaasada aada ugu kala tagtagay oo ay arkiwaatin kow qof xataa xaalkii kusoo sharaxaya iskuna sharaxaya ama isku wada cid ah isku wada qaraabo ah dad ka polarized dadkaas arka inuu aruuriyana waa looga baahan yahay. Rajadu laga qabadna dowladda dhexe ina fanirka la wanaajiyo oo si horey loogu socdaa lafkeeda looga baahan yahay. Marka runtii qofki Puntland ama Soomaaliya meel ka mida madaxnimo u soo doonta waa qof culaysyo waaweyn luqunta surtay weeye oo runtii sir looga baxa ay ka fududeen. Laakiin guud ahaan dadka Puntland dad bisil oo runtii dowladda doorashada soo dhacday si hamaan gobolnimo ay u dhacday qurux badan. Marka bisilna waa iska jira dalkan waa gobolkan waa gobol u baahan waxbaxaa badan u baahan wax laga qabto.
Ugu dambeyntii Cabdishiid, waxyaabaha aad carabka ku dhufatay waxaa ka mid ah adeega bulshada sida caafimaadka iyo waxbarashada. Ma ahan mid Puntland ku kooban, maamulada dalka ka jira intooda badan ma jiraan iskuullo iyo isbitaallo ay gacanta ku hayaan. Ma isleedahay madaxweynaha hadda la doortay arintaas way ay ugu jirtaa hawsha inuu wax ka qabanayo 5 sano oo soo socda?
Horta waxaa sheegay waa nin fahamsan oo wasiirka qorsheynta qaranku ahaa. Runtii wasiirka qorsheynta qaranku aad buu ifahamsan yahay dalkan. Waxaa ka kala daatan aad buu ifahamsan yahay wasaarad kasta baa kusoo aruurinaysa iyo maamul goboleedyada waa kusoo aruurinaya. Waxaa ka kala daatan waa nin dalka ka tirsanaayo usoo jeegayo 1991 caafimaad iyo waxbarashada iyo ka shaqeynaya arrimaha bulshada. Laakiin ninkaas wuxuu u baahanyay inuu xasuusto madaxweyne kasoo Soomaaliya hore dad abaal u galay oo ama electionka gacan ka siiyey ama si kale abaal u galay ama si dhan u qabsanayo aadi a karta inuu maaragtay baari u noqdo. aakharkana kuwaasaa la dega. Marka hadda fursad buu haystaa, khibradna kuma yara. Wuxuu u baahanyay inuu cabinet runtii confederaalka la culaysa ka sii mug weyn ka micno badan intuu fasho waxyaabaha aasaasiga ay dadku u baahan yihiin inuu xoogga saaro ay waxbarashadaas iyo caafimaadkaas ugu horeysa wuuna ognahay dalkan arrimihiisa si u kala siraqsan yihiin. Marka fursad buu haystaa 5 sano kadibna dadka unbuu hor imaan doonaa taariikhdiisii iyo camal wuxuu qabtay buuna hadda uu ku tartami doonaa. Marka cabdiweligaas oo professor ahaa iyo economist ahaa iyo prime minister ahaa ha ku tusaale qaato inkastoo uu dadaalay infrastructure badan iyo waxyaaba badan ay ka hirgaleen meesha haddana runtii number aada hooseeya la siiyey waana saluug ay dadku markaas qabeen iyo kalsooni aysan ku qabin.
Cabdirashiid Khaliif Xaashi ayuu kaasi ahaa oo agaasimaha macadka Heritage ee daraasaadka siyaasadda Soomaaliya jaamac buula jaamac ayuuna khadka telefoonka ee Puntland ugu rameeyay. Halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa Washington.
Dowladda Soomaaliya ayaa bishii December ee aynu soo dhaafnay ogolaansho siisay shirkada kalluumaysiga oo laga leeyahay dalka Shiinaha si ay uga kalluumaystaan xeebaha Soomaaliya laga bilaabo bishan. Mas'uuliyiinta Soomaalidu waxa ay sheegeen in ogolaanshaha la bixiyay ee hoos u dhigi doonto kalluumaysiga sharci darrada ah dhaqaalahana uu xoojin doono. Hase yeeshee kalluumaysatada Soomaaliyeed ayaa ka walwalsan in shirkadaha Shiinaha ee haatan gacanta ay ku dhigayaan kalluumaysiga Soomaaliya. Maxamed Sheekh Nuur ayaa warbixintan nooga soo diray Muqdisho. Saare Ciidan Nuur ayaa noo soo koobis.
Soomaaliya waxay leedahay xeeb dhererkeeda lagu qiyaaso 3,300 kilometer, waana xeebta ugu dheer Afrika. Muddo 19 sannadood ah, waddankan taagta daran ayaa la daalaa dhacayay ilaalinta xeebtiisa macdanta ceegaagto oo ay kalluumaysato shisheeye ahee si sharci darro ah farabaas ugu haysay. Soomaaliya waxay horaantii bishan Janaayo bilowday inay ruqsado sharci ah siiso 23 doonyood oo Shiinuhu leeyahay. Waa kan wasiir ku xigeenka kalluumaysiga dawladda Soomaaliya Cumar Abshirow oo arintaasi ka hadlaya.
Marka maadaama baddeena si sharci darro lagu kalluumaysanay oo maraakiib ajnabi ah oo dawlado badan ay ka kalluumaysanayeen, anaga marka anagu taaska duuleyno waxaan dhahnay sifo sharci ah aad ku bixisiin waxaa laga yaabaa inay yaraato sharci darrada kalluumaysiga.
Kalluumaysato ajaaniba ayaa badaha Soomaaliya meelo dhaadheer uga soo safri jiray, kuwaasi oo badankoodu biyaha Soomaaliya uga kalluumaysan jiray si sharci darro ah amaba haystay ruqsado been abuura oo ay siiyeen mas-uuliyiin musuqmaasuq ku kacaysay. Mudane Abshirow ayaa sheegay in lacagta ay sida rasmiga ah dawladdu uga helayso ruqsadahan ay siisay Shiinuhu ay gaadhaysay in ka badan $2 million sanadkiiba. Balse kalluumaystay Muuse Macow oo 40 jir ah ayaa sheegay inay walaac ka qabaan ruqsadda la siiyay kalluumaysatada Shiinuhu in ay suuqa ka xiraan ganacsiga kalluumaysatada wadaniga ah.
Marka hore waxaa dhib ku qabnay maraakiibta shirkadaha shisheeya ee ka kalluumaysta si sharci darrada badda saxiibaha Soomaaliya. Haddana shirkadahan kale oo hadda noo imaadeen aad iyo aad ayaan walaac ugu qabnaa. Marka hore suwaynaga kala badan yihiin qalabka ay ku gaadayaan qalab aanay waligeen aragnimaan.
Mas-uuliyiinta dawladda Soomaaliya ayaa sheegay inay ilaalin doonaan kalluumaysatada yaryar ee wadaniyiinta sida Macow oo kale, iyagoo ilaalin doona meelaha ay ka kalluumaysanayaan shirkadaha Shiinuhu iyo inay ku dhawaadaan xeebaha aan loo ogoleyn. Gudoomiyaha iskaashatada kalluumaysatada Soomaaliya Xasan Rooble ayaa sheegay in aanay rumaysnayn in dawladda Soomaaliya ay awoodo sidii ay u xadidi lahayd kalluumaysatada Shiinaha iyo doonyahooda.
Nooca loo ogolaaday inay ka kalluumaysto waxaa lagu sheegay toonaha. Toonaha si weyna maxay dad kalluumaysada ay macnaha uga kalluumaystaan. Waxaan ka baqaynaa marka meeshaas inay isku dhac uu ka yimaado muxuu ahay iyadoo awalba maraakiibtii oo sharci darrada ku kalluumaysanaysa qaata bilaa ka joognayn.
Waxaa jiray muranna ka taagnaa in kalluumaysatada sharci darrada ah ee 19 sannadood ka hor ka jilaabanayay biyaha Soomaaliya ay keentay in rag Soomaali ah oo kalluumaysato ahaa ay noqdaan burcad badeed oo ay aftuubtaan maraakiibta soo gala xeebaha Soomaaliya. Burcad badeedii ayaa la aaminsan yahay inay hoos u dhigeen maraakiib ilaala ah oo gaafureega xeebaha si ay ammaanka u sugaan. Maraakiibta Shiinaha ee dhowaan ruqsadaha la siiyey ayaa iyagana sidoo kale la filayaa inay hubaysan yihiin.
Aad iyo aad ayuu mahadsantahay Saare Ciidan Nuur inoo soo koobaysay warbixinta Maxamed Sheekh Nuur.
Habeen wanaagsan mar kale dhageystayaal, halkaasi aad weli nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga idaacadda V O A da Washington. Waqtigeedu waa 11:00 subaxnimo oo buuro ah halka ay ka tahay Soomaaliyana todobadii iyo bar fiidnimo waxaa qodobada idinku soo socday qaybaha dambe idaacaddeenna aad ku maqli doontaan kamida warbixin ka hadlaysa hogaamiyaha xisbiga wadajir oo sheegay in ciidamada dowladda ee booliiska ay hor joogsadeen tababar ay u fureen dhallinyaro. Sidoo kale waxaad maqli doontaan xubinta dooda gaaban iyo barnaamijka amuuraha Maraykanka, balse mar kale aan dib idiin maqashino qodobadii wararkeenna ugu waaweynaa oo ku celisa.
ciidamada Maraykanka ayaa duqeymo ka geystay shalay deegaanka Baqdaad oo dhaca duleedka magaalada Muqdisho. Laba duqeyn oo shalay dhacay ayay ku sheegeen inay ku dileen afar ka tirsan kooxda Al-Shabaab, sida ay ku shaaciyeen warmartiyada ay maanta soo saareen. Taliska ciidamada Maraykanka ee Afrika, duqeymahan ayaa ahaa kuwa difaaca kadib markii kooxda Al-Shabaab ay weerartay ciidamada Soomaaliya oo sida ay u dhigeen ay bahwadaag yihiin. Warmurtiyeedka ciidamada Maraykanka waxaa kale oo ay ku sheegeen dadaalada ay ciidankooda kuwa caalamka kale ka socda iyo ciidamada Soomaaliya ay uga go'an tahay inay uga hortagaan Al-Shabaab si aysan u helin fursado ay qaraxyo ku maleegaan.
Madaxweynaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un ayaa tagay Shiinaha oo wada hadallo afar maalmood ah uu kula yeelan doono madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping. Tareen ka kicitimay Pyongyang ayaa waxa uu ku sii qaaday khadka dhinaca Beijing. Kim iyo xaaskiisa waa booqashadii afraad ee tan iyo sanadkii hore Kim uu ku tago Shiinaha oo isagu ay isku xulufeystaan dhinaca qadiyada la xiriirta Kuuriyada Waqooyi.
Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa cambaareeyey hadal uu jeediyey la taliyaha amniga qaranka ee Mareykanka John Bolton oo ku saabsanaa maleeshiyaadka Kurdishka ee ka dagaalama dalka Suuriya. John Bolton oo hadalkan ka jeediyey dalka Israel ayaa sheegay inay qasab tahay in la damaanad qaado shuruudo ay ka mid yihiin badbaadinta ciidamada Kurdishka ee Mareykanka xulufada la'ah ka hor inta ay ciidamada Mareykanka ka bixin Suuriya.
Markale habeen wanaagsan dhigistayaal, Washington ayaad weli nagala socotaan. Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame, hogaamiyaha xisbiga wadajir, ayaa sheegay in ciidamada dowladda ee booliiska ay shalay ku horjoogsadeen tababar ay dhallinyaro ugu qabanqaabiyeen oo ay ku wadeen hoteel ku yaala bartamaha magaalada Muqdisho. Waxa uu ku eedeeyey hogaamiyahaasi dowladda federaalka inay culays badan ku hayso xisbigiisa iyo dhaqdhaqaaqyadiisa siyaasadeed. Haddaba wariyaha V O A-da Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa warkan ka soo diray Muqdisho.
Hogaamiyaha xisbiga wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa faahfaahin dheeri ah ka bixiyey qaabkii ay shalay wax uga dhaceen hoteelka Maka Al Mukarrama oo xisbigoodu ku lahaayeen seminaar soconayay muddo saddex sha ah, kaasoo uu sheegay in ciidamo booliis ah oo ka tirsan dowladda federaalku ay ka hor joogsadeen.
Runtii shalay annaga seminaar baa meesha ku lahayn saddex maalin socday, shantii bisha bilowday ilaa toddobada inuu socdo oo qorshihiisa ahaa. Labadii maalin hore si caadi ayuu ku dhacay shalay oo ahayd maalintii gabagabada seminaarka iyo tababarka aan ku tababaraynay kaadirka dhalinyarada ah ee xisbiga wadajir lagu tababarayay arrimaha hoggaanka iyo hufnaanta iyo demokraasiyeshanka iyo sareynta sharciga iyo sida sharciyada xisbiga iyo dastuurkiisa u shaqeeyo. Shalay markii la soo gaaray gunaanadkii, aan warbaahinta aan wacnay ayaan waxaan ka warhelnay in ciidamo dowladda ka tirsan oo booliska ah ay isu gadaameen hoteelkii aan ku qabanaynay barnaamijka ee Maka Al Mukarrama. Afarta dhinac ee laga soo galay hoteelka ay xireen wax ka dhici kara meeshaan malana ay dhahaan aan loo sheegay. Marka ilaa hadda cid sababta loo xiray hoteelka sheegtay ma jirto oo dowladda ka tirsan sabab ay u xireen ma aysan sheegin. Marka dhacdadii dhacday shalay intaas ayay ahayd.
Hogaamiyaha xisbiga mucaaradka wadajir ayaa sidoo kale sheegay in dhacdadii shalay ay ka sii horreysay tallaabo kale oo bishii Diseembar ee sanadkii aynu ka soo gudubnay looga hor joogsaday kulan baroor diiqa oo ay Muqdisho ku qaban lahaayeen xisbigooda.
Waxaa ka mid ah in 17-kii hadda bishii tagtay sanadkii hore ee Diseembar aan qaban rabnay ee baroordiiqdii wiilashii ku dhintay weerarkii la geystay sanadkii 2017-kii xisbiga xaruntiisa lasoo weeraray, anigaan lagu dhaawacay shan ruux oo kalena lagu dilay, dad kalena ay ku dhaawacmeen oo maaragtay joogay xarunta. Runtii weerarkaas waa jiray. Inaan baroordiiqdiina la kahor istaago xuskii dhallinyaradaasna la kahor istaago oo magaalada dhanba loo xiray aad ogtihiin. Marka waxaa moodaa dowladda iyo madaxda hadda jirta inay ka dhigteen hadaf iyo target xisbiga wadajir. Runtii ciriiriga ay ku hayaan xisaabta siyaasadeed oo kalena waa badan yahay, laakiin annaga waxaa moodaa si gooni ah inay naloo target garaystay. Runtii waa ayaan darro oo kusoo korortay Soomaaliya. Dalkan wuxuu Soomaaliya saddex qodob ay ku heshiisay ayuu kamid ahaa nidaamka dimuqraadiga iyo midka federaalka ee awood qaybsiga lagu heshiiyey 12 sano ka hor. Nidaamkaas dimuqraadiga dadku inay xor ahaadaan, fikirkooda ay dhiibtaan, xisbiyada ay tartamaan. Madaxweynaha hadda talada haya saasuu ku yimid magaalada uu joogay. Madaxweynihii ka horreeya uu dhaliili jiray, xisbigiisa tayo ayuu haystay, cid ka hor istaagtay ama tacaddi ku samaysana ma jirin.
Dhinaca kale, milkiilaha hotel Maka Almukarama Guray Xaaji Xasan ayaa v o a u sheegay in iyagu ay hoteelka ka kireeyeen xisbiga muddo 3 bisha ah, islamarkaana arintaasi ay ku wargeliyeen mas-uuliyiinta wasaaradda amniga, balse nasiib darro ay dhacday in hoteelka ay yimaadaan ciidamo booliisa kuwaasoo joojiyey seminaarkii halkaasi uga soconayay xisbiga wadajir.
Waxaa ii yimid shubuuc hore Kamaal Guutaale oo ka tirsan xisbiga wadajir, waxa uu sheegay inay rabaan inay qabtaan seminaar oo aan ahayn arrin siyaasadeed, ay rabaan dhiman ardaya inay tababar isku siiyaan. Waxaan ku heshiinay tababar ka qabanayaan muddo 3 maalmood ah. Anaga sharci ahaan markii shir la qabanayo ama xuba ama siyaasada aada sha ahaan ogeysiinan sida wasaaradda amniga, anaga wasaaradda amniga waa u dirnay ogeysiinta sabti iyo had shirka waa qabsadeen, nimankii seminaarka waa qabsadeen, waatiga waa firinaynay, arday waxay barayna ahayd shalay meelaan ka casuulnaa oo liidaa waxay soo waa wiil dhahay booliiska ka tirsanahay oo ileh shirkaas in la joojiya la raagurayo. Waxaan ku yiri shirkaas 2 maalmood socday seminaar uu ahaa, wax colaada iyo wax siyaasada iyo wax dowladda loo soo horjeedan maaha. Walaalow, haddii khaal lagu soo sheegay anaa kuu sheegay maanta uu shirka ku egyahay saas la soo igu soo celi wuxuu yiri ilaa shirkada joojiso way. Waxaan ku yiri aniga shatiga qabaa nimanka meesha wax ku samaynayana waa xisbi aan markaas burbagaan iyo bucaada aan samaynayna ardayba meesha wax ku baraya. Walaalow, aniga ceeb ma dhihi kari 8 maalmood dadan qado u karshay raashin u karshay baxa wuxuu ilaa weelaya samaysa way hadna marka hadda adigu baraynaysa u baraynaa arin buu barayn karo iyaga askarta gudaha soo gashtay inaa shirka joojiyo intaas ka hor qabaanay.
Mas-uuliyiinta wasaaradda amniga oo aan xiriir la samaynay si ay uga jawaabaan eedeymaha loo jeedinayo ayaanay noo suuro gelin inaan ku helno qadka taleefanka. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegeysan karaan efemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5,
mombasana waxaad naga dhegeysan kartaan FM 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xirno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhegeyso FM-yada v o a ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna, ha muugaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com.
waa tahay dhegeystayaal, halka qadarka ogeysiiska iyo qodobadii ka horreeyay baad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga v o a idinkaga imaaneysa Washington. haatanna ku soo dhowaada doodi gaabneed waxaa inoo haya Yaasiin Ciise Wardheere.
dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegaynay isbedelada siyaasadeed ee Soomaaliya ka soconaya, gaar ahaan dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland. Ma waxaa lagu gaari karaa dagaal iyo khilaaf iyo colaad in dib loogu celiyo dadka Soomaaliyeed ee ku dhaqan Jubbaland? Mase waxaa la heli karaa xal waara oo nabadeed oo wada hadal iyo markaasi ciddii tartamaysa inay nabad ku tartanto dadka deegaanadaasi degana dib loogu celin colaadihii la soo maray? waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay. waxaa igala qaybgalaya Cabdulaahi Cabdiqaadir Balwo iyo Cabdirashiid Bulagoni oo labaduba ka soo jeeda Jubbaland. waxaa ku bilaabayaa Balwo.
Assalaamu calaykum. Yaasiinow, waddanku dagaal buu soo maray Jubbaland, wax badan baa mataqaanaa oo waxna waa soo qabsoomeen. haddana waxaan rabaa anigu ra'yigeyga waxaan qabaa inaanan lagu dagaalamin oo dimuqraadiyaddu sida hadda oo dowladda nabad iyo nolol ay u waddo oo sida hadda loogu soo guuleystay koonfurta baydhabo ayaa waxaan doonayaa Jubbaland in loogu guuleysto si Soomaali ay soo raacdo ay noqoto dawladdi hal meel laga maamulo oo ay noqoto udub dhaxaadka Muqdisho.
Abdirashid Gooni,
walaal waa maasantiin idaacadda Voice of America. Soomaali waa system federaal ah ka dhisan ee dalka uu burburay, meel xun buu tagay, qabaail baan u kala go'nay. Soomaali way fogaatay dalka, dadka hadduu burburo oo la kala qaxo oo la kala fogaadana si lasugu keeno waxaa loo gartay inay tahay qaabka federaalka ah 4.5 baa la soo maray in federaal looga gudbo, iyo halkii kursi oo xamar ah la fiirinayay dadka Soomaali inaanan aan la fiirinin in gobollada iyo degmooyinka kala tuulooyinka laska soo doorto saasa loo arkay halka soo waana halka ugu fiican oo Soomaali ay yeelan karto kuna heshiin karto. Ma institutionada dawladda dhexe ma xoogano, kuwa maamul goboladana ma xoogano. Dalka waxaan u aragnaa in gobolladu iyo federaalka la xoojiyo, dawladda dhexe iyo dadka Soomaaliyeed ayadoo aan hal dal nahay, dalka Soomaaliya nahay, la fahmo federaalka dawladda dhexweyne dadka u fasirtaa oonan confuse laga dhigin oo federaalka inay diidan tahay in la moojirin dadkan aan federaalka wax dara loo tusin. Federaalku waa system saxa, waa system cadaalada, waa system nolosha iyo dadka xalkooda ku imaan karo, khaasatan gobolooyinkan jubbooyinka waa gobolada Soomaaliya ugu resourceka badan, waa gobolooyinka ugu populationka badan. Jubbaland meel fog bay ka timid conflictiga ugu badnaa iyadoo ka dhacay dagaalada qabiil ayaka ka dhaceen meel fog bay ka timid, waa la isku keenay mindiida aano luuq 90 u jirta dhinaca Bakool ah ilaa iyo Raskambooni maamul isku xiran baa hadda ka dhisan, waa la isogol yahay degmooyinka dhan maamulku waa girsaya inta ay haystaan nimankan jid iyo jahadiidka mooga, inta kale dhulka waa nabdoon yahay, degmooyinka dhan maamul baa ka jiro. Waxaan rabnaa dawladda dhexe iyo dadka Soomaaliyeed in si fiican loo fahmo systemka noo dhisan baa la xoojin, in wax la burburiyey iyo in xoog lagu yimaado iyo xal ma keenayso, xalku waxa weeyo maamulka noo dhisan in la xoojiyo.
Arrintan waxaan ka leeyahay waa runtii sida Cabdirashiid uu sheegay, federaalku dawladdu waa federaal, laakiin lama rabo federaal uu mutaqaanaa xoog ah loo wada sameeyay ay noqoto maamul ka jira oo maamulka dadkaas ay u hoggaansan yihiin oo loo raaco dawladda dhexe. Waa in aana noqonin meesha military ba iman ma iman kor, hebel ma iman kor, dawladda dhexe ma iman kor, meel inayna noqonin ayaa la raba. Ma rabno inaan dib u noqono, hadda meel fiican baynu maraynaa, meesha aan marayno waa inaynu horaaga sii socona ayaan rabnaa.
Systemka federaalka iyo in deegaan iyo dow iyo daaq wax lagu soo dhiso waa midda dadka dhan u qaybinayso arrina in laga fogaadaan oo arkaa oonan xal aysan ahayn. Haddii beel ay badan tahay oo meel ay degan tahay 20 kursi ay qaadan karto iyo beesha hal kursi qaadan karto, xaqu waa inuu u qaybsan yahay. Beeshan 20 kursi lehna waa inaan la duusin 20 kursi, midda halka kursi lehna waa inaan halkeeda kursi la duusin. Maamulkina waa noo bilow, waxba noo bilaaban, meel fiican bay noo maraysaa. Soomaaliya dhan baa meel fog ka timid. Marka waxaa loo baahan yahay dawladda dhexe ee xamar hadda ka jirto oo filla Soomaaliya ka taliso waayeelnima laga rabaa dalku, in waayeelnimo lala yimaadaan rabaa. Mas-uuliyadda waxay saaran tahay dalka, nimanka filla Soomaaliya jooga, odayaalka jooga. Odayaalkaasi waa inay la yimaadaan waayeelnimo, boog la dhayo, dadku waa la burburay, wixii wax kastoo la qabto qabiil baa loo bedelayaa, in ay ka hortagaan arrimahaas. Anagu dowladda waxaan qabnaa in dowladda Soomaaliya, Soomaali waa noo Soomaali, min low iyo cadde ilaa iyo Raskambooni hal dal uu noo yahay, waa dalkayagii, waa aaminsannahay. Laakiinse dowladda dhexe ayadaa waxaa laga rabaa laba aqal bay leedahay hay-adihii dowladda, maxkamadda hadda xamar ma dhisno, maxkamadda dastuuriga hadday dhisanta madaxweynaha mooshinkiisa la aqbali lahaa, maxkamadihii iyo institutionka cadaaladda xamar ba horta ha dhisto, institution financial boardki hadda waxba ka bilaaban, dhaqaalihii dalka cashuuraadka laga qaadi lahaa waa inay dowladda soo dejiso. Dowladda iyosan gobollada ku mashquulina ha ku mashquulso systemkii lasoo daadejin lahaa oo gobollada gaari lahaa inayna soo gaarsiiso. Annaka haddaan reer Jubbaland nahay, waxbaa noo bilaaban, waxbaa noo samaysan, dagaal shabaab baan ku jirnaa, argagixisaan la diraynaa. Dowladdu waxaa rabnaa inay nagu kaalmayso, nalana shaqayso. Dalka Soomaaliyana waa hal dal.
Arinta waxaan ka leeyahay ninka Cabdirashiid, arinta uu ka dhawaajiyey arinta uu ku dhawaajiyey dowladda dhexe waa inay ayada mataqaana maamulkii ka odayeysa, waa runtiis way ka odayeysa boqol jeer bay ka odiyeysay, boqol jeer bay dad u soo dirtay. Intiiba Jubbaland niman haysta ayaa waxay ay ku gacanseereen dowladda dhexe. Dowladda dhexe hadii lagu gacanseero marka maxay noqotay heykalkii dowladnimo? Waxaa dhumiyey Soomaa qoladan oo Jubbaland ayaa dhumisay. Marka sidaa daraaddeed waxaan rabaa sida Cabdirashiid uu sheegay, dowladda dhexe madax salaaxyo badan bay sameysay, dad badan bay soo dirtay, waana lagu gacaseer. Marka waxaa la rabaa taas heykalka dowladnimada waxay ku dhismaysaa in ayada oo laysu tanaasilo oo wax la wada maqlo oo wax la wada qabsado oo meel laga soo wada jeesto. Cadowgeena Soomaaliya maanta waa badan yahay, aad iyo aad buu badan yahay, dad cadowgooda badan ayaa nahay. Marka inta yaroo haddeertan anaga hadda maamulka ka jiro oo dowladdan nabad iyo nolol inta yaroo hadda ay wado, dowlado shisheey ayaan ogoleen inay mataqaanaa dowladda ay sii tallaabsato. Sida hadda ayaan dhexdaas waa tii UN-ka arrin laga hadlay, dad badan baa ku faraxsan, aad moodaa. Marka dadka waxaad moodaa qof hadii maanta Brazil iyo Soomaaliya haddii cambiir hata Bunoon ay isugu yimaadaan, anigu maanta waxaan mar kastaba la safta Soomaali, qeybta Soomaalidu oo marka Bunooniga cayaarayso ayaa la safanaya. Marka Soomaalidu badiba hadda waxaad moodaa in ayaka ay shisheeyaha dad shisheeye kalkaal inay yihiin ayaad moodaa xagga oo shisheeye inay u janjeeraan. Marka waxaan rabnaa in Soomaaliya la wada taageero.
Ugu dambeyntii Cabdirashiid Boolagoon, muxuu yahay xalku si lagu baajiyo colaad isla markaana loo helo doorasho Jubbaland ka dhacda oo nidaamka hadda u dhisan sii horumarisa?
Arrin meesha laga saaro gobolladan Jubbaland ama Ganaane aniga aan u aqaano kama dhacayso wax la yiraahdo colaad qabiil. Siyaasiinta iyo kampaynada waxa lagu galo kiyaan joognaa kiya waad aragta ninka markuu xaafadkiisa jooga, ninkasta wuxuu ku hadlaa beel iyo magaciisaga iyo beeshiisa inuu kiciyo. Waana israacsannahay dowladda dhexena iyaysan ku mashquulin ciladaha yaryarkoo gobollada ka jira, ha ku mashquulso hay-adihii dowliga ah inay gobollada noogu keento. Waa ka sugaynaa dalka Soomaaliya iyada dalka iyada ka mas-uula, annagu maamul hoosaanahay, maamulka hoosana dalkii institutionadii gobollada ma soo wada gaaraan. Intii is-ogolna annaku min diida caano ilaa iyo waa la is-ogol yahay raaskambooni, dadku waa sistam baa noo dhisan.
Aad ayaad u mahadsantahay. Kuwaasi waxay ahay Cabdullaahi Cabduqaadir Balwo iyo Cabdirashiid Boolagooni oo labaduba ka soo jeeday Jubbaland. Dooddii gaabnay tahay inuu joogto intii mar kale wada ku kulmi doono haddii Ilaahay raali karo. Sidaa iyo nabadgelyo.
Hagaag aad buu mahadsan yahay Yaasin Ciise Wardheere oo doodaasi gaaban noo soo diyaariyey nalana socodsiinayay. Weli Washington ayaad naga dhageysanaysaan. Markana kusoo dhawaada amuuraha Islaamka iyo sidoo kale waa amuuraha Mareykanka iyo Maxamed Cabdixasan.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. La taliyaha amniga qaranka Mareykanka John Bolton ayaa hadda ku sugan dalka Turkiga. Booqashada Bolton waxaa ka horreeyay ku dhawaaqis uu madaxweynaha Mareykanka Donald Trump 19-kii bishii hore uu ku sheegay in ciidanka dalkiisa uu kala soo baxayo dalka Suuriya. Haddaba waa maxay ujeedada dhabta ah ee booqashada la taliya Bolton? Waa kan Cabdinuur Daahir oo ka hawlgala telefishinka TRT ee Turkiga ee caalamka la hadla.
Walaal, waa mahadsan tahay VOA iyo dhammaantiin waa idin salaamaya dadka Soomaaliyeed oo ku tixan. Wax la rajaynayo inay ka wada hadlaan waxa ay tahay laba arrimood oo ah: Mareykanku waxa uu sheegay inuu ciidamadiisa kala bixi doono Syria, oo markii ay la baxaan in ururka argagixisada Daesh se dib ugu soo dhalan ahayn gobolka looga sii nadiifi lahay, iyo lambar labo, Turkigu dadkii Mareykanka isla shaqeyn jireen kooxaha Kurdiyiinta ah Suuriya looga tegi doono inuu Turkigu dilin ama Turkigu inuu dowladan ku qaadin operation ay ka sameeyeen gobolka Kurdidu ay degan tahayin. Labadaas arrimood ugu muhiimsan ma garad?
Labadaas qodob kooda la xiriira ururka ISIS ayaa wax badan la iska weydiiyey. Dadka siyaasadda gobolka u dhuunta daloola ayaa sheegaya in haddii Mareykanku uu ka soo baxo ururkaas, ISIS weerar cusub qaadi doono si uu dhul cusub u qabsado. Haddii hadaba uu Mareykanku Suuriya kala soo baxo ciidankiisa, sida ay arrintaasi wax ugu taraysaa amaba ay wax ugu dhimaysaa ururka ISIS?
طبعا وحوى مريكانكو أول إذا ما توصه دقال كجيرو دقال كستوصه إفنتريا موصل هين كليه وحو بحنا حق إيو محوها إنتليجنس أو مخابرات إيو سيوك الموحو التوبرة إذا ماذا داعش كلا دقال ما قوة سوريين تأم كردين وإكمت هاي هدوك بحانا ولي معنى دو حيث هاي كوليشن كي عم حلوفادي أنت داعش كي داعش كلا دقال ما ودماذا كلا دوانو عالم كستا كايم هذي ماشي ولي جوغان ولي شقل ويسعدون تا معني إذا مركا دي أي بحان دورك بقولو إذا ما هو مرايكان كأول رونا أتقال توسا كجرين وحبا اسمه بدلا يا مقرد
قرشاها مدحوين دونالد ترامب وكشاقة إن لابكونو عيدن كيسا وسوريا كاسا وصارا يا أيا كياني ولو الكسابسا إن الرام مرايكان كالجري قار كود أي علو كسور دعيان تركيكا يا شاعة كقادة إن ويرار دونا كرديدة سوريا أو يساقو أرار جحيسو يقانو حدا بالله تليه بولتون تركيكا ما كوخان عندونا إن وير كاسي كباقصدو
waxaa isla yaa wa maya sababta ay tahay kooxa kurdiinta Syria ka dagaalama ee la yiraahdo YPG ama YPG la yiraahdo waxay waa garab kamid ah ururka weyn ee arka kaxisada loo yaqaan Turkiga caalamka lama yaqaan PKK loo yaqaan ay gacan sar la leeyeen Turku wuxuu aaminsan yahay sida evidence lagu hayo waxaala cadeyn lagu hayaa inay wada xajood ama wada muhaawad wada shaqeyn sax ah ay ka dhaxeeyo oo nimankii PKK oo Iraq ka dagaalama jiray ay hadda ka dagaalamaan Suuriya oo Suuriya dagaal ka soo ka sameeyaan marka turku waxa uu muujiyay oo sababa waxa ay tahay waliba ciidamadiisi iyo taangiyada iyo hubkii wuxuu geeyay hadda leeyahay xuduudka waxa laga yaabaa maalinta wada hadalku uu socdaa maalinta ka dambeysada in operation uu bilaawdo magarta marka at the same time ayadoo la wada hadlayo in operation bilaabana laga yaabaa turkidu aaday xaq go'aankaas uga soo horjeeday magarta kurdiinta marka waxay u muuqataa turku in operation ka sameeyo doono hadda ka hor laba operation uu sameeyay 2016ka iyo 2017ka oo kurdida looga soo horjeeday Daesh haddana waxa isla turku waxa uu u yaqaan ururkaas urur agaxiso ee PKK ka ansar la leh marka waxa isla yahay kuma qanaca karo magarta
hasa yeeshee Mareykanka ayaa dadaal dheeraad ugu jira in Turkigu uuna ururkaasi wax u geysan waana mid ka mid ah sababaha uu la taliyaha amniga qaranka Mareykanka John Bolton uu hadda Turkiga u joogo
and to take care of those who have fought with us against ISIS and other terrorist groups
madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo eeg in codsigii Mareykanka u dhageystay ayaa sheegay in weerarka uu doonayo inuu kurdida ku qaado uu waqti uu ku xiran yahay
The phone call with Mr. Trump, contacts by diplomacy...
Telephone ki aan Trump kuwada hadalni, xiriradi diplomasiyadeed, iya hayadaha amniga ayaa keena in aan xoogaa sugnu, laakiin dabcan, ma ahaan doonto mid iska furan.
Marka laga yimaado arrimahaasi ka socda xuduudda Turkiga waxaa jira qodob kale oo hadalhayntiisu ay ku badan tahay warbaahinta Mareykanka. Waa arrinta la xiriirta fadxulla guuleen wadaa Turkiya oo ku nool dalka Mareykanka dowladda madaxweyne Recep Tayyip Erdogan ay ku eedeyso inuu ka dambeeyay afgembigii dhicisoobay ee dalkaasi ka dhacay bishii July ee sanadkii 2016 hadaba arrintaas fadxulla guuleen ma ka mid tahay waxyaabaha uu John Bolton Turkiga u joogo waa kan mar kale Cabdinuur Daahir
arintaasi hadda ma jirto oo wada hadalada hadda Mareykanka iyo muxuu ahaa socda Turkiga kuma jirto isbuucada dhamaaday maalintii Axad ah iyo Sabtigii meeshan waxa joogay dad ka socda garsoorka Mareykanka iyo muxuu ahaa hay'adaha cadaalada Mareykanka Turkiga ee imaaday waxa uu imaadayna waxa ay dadkii loo qabqabtay afgambigii dhacsoobay 2016ka bal inay cadaalad sax ah helaan iyo in kale inay ogaadaan iyo muxuu ahaa in raacsan inay qaado karaan waxyaalahaas in laga wada hadlo ninka Mareykanka jooga ee odaga Fadxulla Guuleen yiraa waxa la aaminsan yahay inuu ka dambeeyay oo aasaas ahay urur waxa gambiyay Turkigu hore ayuu uga codsaday Mareykanka inuu u soo dhiibo hasa aad hadda wada hadalkaas ma jiro hasa aad odaga laftirkiisa asagoo Mareykanka jooga Mareykanka uu dambi ka galay leeyahay asaga waxyaalo la mid ah inuu lacag dhaw mariyay iyo corruption Mareykanka dhexdiis ka sameeyay loo haysta taas dacwo gooni waa laakiin hadda in dib loo soo celin doono Mareykanka uu soo celin doono go'aan ma jirto
dhegeystayaal waxa intaasi noogu dhamaaday barnaamijkii amuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay la taliyaha amniga qaranka Mareykanka John Bolton oo dalka Turkiga ku sugan madaxda dalkaasina kala hadlaya sidii Turkigu una u weerari lahayn kurdiinta ku nool Suuriya tayna barnaamijkan oo kala mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeystay ka tagaya sidaas iyo nabadgelyo
هذه هذا يوم عزيز يا محمد عبد السندير ونوسو ديارينا نزعوتينا برنامج كأمورها مريكن كده يستيقل حطنا وديني إيها سها عدك بحسن أحمد راستا
يا سرين أي أدو يذن أنت أنت
heeskaasi Axmed Rasta iyo heeskaasi Yasmiin ayaan idaacaddeennii fiidnimo uga tegaynaa Jaamac Buule Jaamacy anigoo Sahre Cabdi Axmed. Waxaan leenahay intaanu mar kale hawada ku kulmi doono haddii Allaah wado la ogolaado Afrikada Bari xaggan lixda marka ay tahay iyo barka subaxnimo inta ka horeysa nabadgelyo.
This is VOA News. I'm Joe Palca. A Russian lawyer at the heart of a 2016 meeting with the Trump campaign staffers was indicted by U.S. prosecutors in New York on Tuesday on charges of obstruction of justice in connection with a case unrelated.